ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Poko ilamu peboye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mukili lelo wuto Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na boku seni mtuzali na yango na lina kanabiso ya lelo. Conseil ya sécurité ya ONU ezali ko lekisa lelo mpona maponami na mbala ya yambola ilti soa ili ya listi tuale mokano mozali ko kitisa olikambo ekolo Rwanda mpona lisungili ya yango na batombo kiba 123 ba ye bazali ko ubotu kukuba kubotu laka bisika na est ya ekolo Kongo Demokratika. Bato pene na nkoto tuku motoba na mibale kati na bango bayi punusu koleka nkoto tuku mibale basili ko katisa ndelo opona ko mibumba na ekolo Burundi na bokwe isami ya buru ya Bukavu pe Kamanyola na batumbuki ba M23 yebisi ministre ya mambi mante ya Burundi Martin Ninteretse.
Kombi na 20,000 na chibitoke 5,000 bakota ki na bobanza basusu mingi bazali ko komela biso awa na Bujumbura tozali ko zua bakombo na bango
na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika baimboka bazali ko bika lolenge mosusu ya bozangi bokingi bato bamando kitope babandi arme bazali ko tungisa kimia ya bato na bakomine ebele na ko botolaka misolo biloko na ndenge na ndenge.
En tout cas, nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune à Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin.
Batumboki ba 123 ba panzaki ba kambi sika ba ye ba kima bitumba bazalaki na Goma pe nzinga nzinga sima na bango kobotola engumba mokonzi ya Nord Kivu. Batumboki ba ye ba sengami na bankoto pe bituluku kuzunga bisika na bango ba uta po na kosala bilanga. Batumboki ba sengi pe ba pesi lisungi kolanda bango bisika ba uta po na kosunga bango. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko ya Babongo, pasteur Camille Toto, Mubandisipe, Mokambi ya ONG, Africa New Day, Awana, Ekolo Amerika, et Sunga Kabatu, na Goma Puna Kulubila Yango. Makambo Maeman, Sotoko Kende Nabolei, Nango Namwa, Tango, Kasiambo, Toko Pesabino, Nabokuse, Sango, et Lingilamina, Antoine Roger Boulamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Union européenne et bengisi lelo ambassadeur ya ekolo Rwanda penena Union européenne na bote le meli bitumba biye bia tomboki pa M23 bazali kosala na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na monile ekolo Congo Démocratique.
Lisakoli ya Union européenne et salemi mokolo molandi bo bengisami ya ekolo Allemagne ya ambassadeur ya ekolo Rwanda na Berlin ekolo Amerika et sakola ki mokolo mwaminei bitumbu ya mambi matali misolo na ntina na bakonzi ya likolo ya ekolo Rwanda ministre ya kala James Kabarebe afundama kusala mosala ya kupesa maboko na mangomba ya ekolo Rwanda na M23.
Bitumba na ekolo Kongo Demokratike esali ete batokoleka motango konto tuku minei na mibale mingi basi pe bana bakimila na Burundi na mposo mibale elobi ONU eye ezalaki kozela nkoto tuku mitano na mwambe baye ba sengili kokoma na basanza misato.
Bokomi na ekolo Burundi ya bana ya ekolo Kongo Demokratike na bopusani ya batomboki ba M23 pe ba salisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC esalema na inote uta mibun tuku mibale na mitano elobaki mokolo ya minei au commissariat pour les réfugiés HCR ya ONU lisusu biso pene na nkoto zomi na mitano ya batu bakimi wuto sanza ya yambo po na kokende na bikolo ya zinga zinga na kati na bango nkoto zomi na misato na Uganda engebene na liyebisi ya misalami ya ONU.
Misalami ya conseil ya sécurité ya ONU miko sakola lelo lukasa ya mbala ya yambo ya itumbu ya ekolo Rwanda po na bopesi maboko na bitumba bia M23 na mwenye lekulu Kongo Demokratik pe misengi bolungui na kozelate ya mampinga ma ekulu e na mabili ma ekulu Kongo Demokratik.
Mwango ya moka noto resolution izali ko telemela bitumba pe bopusani M23 na Nord Kivu pe na Sud Kivu na lisalisi ya mampinga ya kubunde la ekulu Rwanda. M23 eye izali ko yange la sika bisika mingi ya ituka eye itunda na mabanga ya talo esengeli kotika bitumba na mbalayoko elongwa Goma Bukavu pe bisika binso bazwi mpe kotika koyange la bisika bina elongo na misala miambula matari elombi mokanda yango soki mwango ya resolution ezongeli bosenga ya conseil mpona bokitisi bitumba ya ngambo inso mpe na bozongi na bozongi ya masulo ya bundeko ezali kolakisa mosapi mingi na ekolo Rwanda.
Liboso lia conseil ya sécurité ya ONU na New York ekolo Burundi e singi mokolo mwami Sakto Muliki na bopesi e yano na lumbango na bozangi bokengi na mondele ekolo Congo Démocratique na tina ya kokima ete et tuka mubimba ya ekolo ya Grand Lac et kopa ekota na mubulu
momoni si elongi ya Gitega asinga kiete mampinga ma bapaya baye ba bengamate na kati na yango mampinga ma ekolo Rwanda malongwa sikoyo na mabele ma RDC pe matosa mabele ma Congo Démocratique asingi mpe na batomboki ba M23 ete soki bazali ya solo bana ya Congo bakota na misala ya Nairobi miyemi zali kulandela maana mokondi ya kala ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta.
Ministre ya communication pe molobeli ya mbula materia ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya a sepeli na bitumbu biye mbula materia ekolo Amerika epesi James Kabarebe ministre ya ekolo Rwanda na mai matali integration regionale.
Laurence Kanyuka molobeli ya civili ya M23 pe apesami etumbu elongo na ye na makomi na ye ya mokolo mwazomi na sambo na konto ex na ye alobaki ete Patrick Muyaya ya lobaki ete mokano eye ezali e bandeli ya bitumbu biye ye azali kolikia ete bikozala ya makasi mpe biye biko uta na conseil ya sécurité na Union Européenne pe ba salisi basusu na ntina ya kotinda ekolo Rwanda ete elongola basuda bayango mpe etika misalami ya yango ya mabe na RDC.
Kash Patel oyo bo ponami boye bo moto mukambi moto molo ya FBI misala me bukingi kati na ikolo Amerika bundi mamaki lobiloleki na suku ya likolo ya nda kwa bokeli mibeko awa na ikolo Amerika azali moto oyo apesaka maboko na ndenge ya kosakana te na Donald Trump asakoli yango yemoko
moto eye ba demokrate bandi makiti yete pona bukumisi ya mobulu esalemaka na Capitol mpe na bopesi maboko maye na lingomba ya loboko la mobali to kienon bo ponami ya mwana eye ya imigre ya ekolo India aponama na abotama na New York mpe akokukisa mibun tuku minei na mitano na sanza eye mokolo mwan tuku mibale na mitano bo sakola maki na sanza ya zomi na mibale na mokondi ekolo Amerika oyo asepela na ye po na babuku na ye ya bana abake ye abetaka lisitwale ya mokondi Donald.
Eloko nini esalamaka penza mokolo mwa tukumi bali na moko na sanze ya mi bali ya mobu 1965 tango Malcolm X e limbo ya lingumba liye li zalaki kubundela ntomo ya bomoto pe abitamaki masasi na New York.
Mibu tuku motoba sima ya boboma mibwaye moko ya bato bayebana na lisi twale ya ekolo Amerika makambo maye mala musami e, na libota makambo maye malamusami na libota na ye na ntina ya koyeba bo solo mibu ntuku motoba sima ya liwa na ye bo kembisi e, bo salemaki lelo mpo na moto oyo ya motuya ya lingomba Black Power mingi po na misalami ya ye ya koluka bo sembo ya bato ekomi bongo Shabazz Sener misalami ye mitiama na ndako bal ya Harlem esika wapi a bo mamaka na mibu ntuku misato na libwa.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bato pene na nkoto tuku motoba kati na bango bayi pulusu koleka nkoto tuku mibale basili kukatisa na ndelo pona komi bomba na ekolo Burundi uto bokweisami ya Bukavu pe Kamanyola na maboko mabatomboki ba M23 ya ngonde elimboli ministre ya Mambi Mantei ya Burundi Martin Ninteretse tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba mapesa maki na bapanzi sango ministre atatoli ete bakima bitumba bae bazaliko katisa ebale Ruzizi mpona kokende na province ya Chibitoke mpe Bubanza basusu bazaliko katisa ndelo ya Kavimvira mpe komila kisa na Bujumbura kasi eteni mosusu oyu euti na etando ya Fizi ezaliko katisa Lac Tanganyika mpona kokende na province ya Rumonge. Pona maematali basoda ya Molongo mpe bampulusu ministre atatoli ete yambo ete boyambibu Babangobo Salema esengeli kola kisa bibundeli mpe bilamba ya mosala liboso nsima na yango kokoti sama esika ya kopema mpe esengeli ezala na ba province ya Mosika. Martin Interesse asengi mpe na masanga mamolongo koyana lisungi mpona kopesa libiki na balongani ya Congo Democratic bae bazali na pasi. Ndenge nini lisungi lizali kopesa ma na bae basili kokoma na mabele mamboka Burundi. Martin Interesse ape si ndimbola na ye.
Pona matali bandeko na biso ai Congo lelo motango na bango ezali komata tokomi na 20000 na Chibitoke 5000 bakotaki na Bubanza basusu mingi bazali kokomela biso awa na Bujumbura tozali kozua bakombo na bango pe kokotisa bango na bakan.
Bapulusu bakozwa kana bango oyo ekoza la pona bango moko pe ba civile bakokota na bakan misusu. Ministre ya Mambi Mantei asengi na bayi masanga mamolongo kosalisa bayi bazali kobika na mpasi mpe komema bango na bakan ezwa mina Mosika mpo bakoka kovanda na kimia to moyo kalisu.
Elongo na bapartenere na biso ya HCR pe masanga ya molongo totala ndenge nini tokopesa bango elongo na onapra lisanga ya biso ya leta etalaka ba refugie pe ba apatride bako kende na Musenyi na province ya Rutana kuna bakobika na ndenge ya malamu mpe HCR na balonga ni na ye bakopesa bango biloko nyoso esengeli ipo na bango bande kona biso babika malamu
Uvira ekwe ina nute na maboko mabatomboki kasi bavandi mingi bazaliko bika na mpasi basoda ya molongo bae bazaliko kima bitumba uta kalehe mpe Bukavu na bokomi bwa bango Uvira bazaliko beta lokito ya masasi mpe koboto lobiloko ya bavandi mokolo ya minei na tongo basoda bayi bakota kinandako ya episkopo baibi ba telefone mpe mbongo o maboko ma Monseigneur Sebastien Joseph Muyengo Mulombe chancelier waye mpe sango mosusu. Vira Jeremy Kuhima pana loraka wa Amerika VOA Lingala.
Eloko nini mampinga ma Uganda mazali kosala na engumba Bunia epai makomi uta mwa mikolo mokambi ya CRDH Conseil pour le respect des droits de l'homme na Bunia Moïse Baguma ayonolaki na mituna mabiso tolanda.
Na ki koloba mingi te na lisolo etabli ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement zalaku na il y a de cela 3 jours toyoka ki tozwa ki sangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposé arme avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki demanti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo
raki force information armée ougandaise effectivement ça essaie koti na Bunia c'est depuis lobby équipe ya mbwe komaki na lelope équipe msusu uti kokoma dans le sens il y a opération conjointe pour na traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ougandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposé arme ezalokuta
Kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga
oui effectivement bubangi zalaki moni mikolo yo politique zo kende musika politique bitumba musu zo bunda mana ba réseaux sociaux balokuta pe komi ebele yango nde zo sala ke bato bakomi pe kobanga l'air ba yo kika information wana mutu nyoso azalaki komona ke kozalaka bitumba et surtout to mona ki oye legaki na Goma bato bakufa ki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ougandaise kokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population itunia nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya molobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na ende apesaki population et surtout au monde occupé na ba photo ebele sika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya armée ougandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona opération conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na opération na bayongaga ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni kaka siko yo babandi kokota pe kosala bango misala ndonga ezali kobundisa ba ADF ndakania kanisi pona nini kaka siko yo nde ba komi kobakisa malo
kombo ya operation shujaa operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerné armée ougandaise na armée congolaise e banda ki pona kotraquer ba ADF nalu ndenge ba banda ko buma bato surtout na chefferie ya Baema Buga esika ADF nalu boma ki bato ebele donc ba banda ki wana ler ba koma ki wana kimia pe kotaki nde yangwe monani pe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mususu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel et batami ebele nde yango esali ki mukonzi ya
nakanisi ozaikolo ba mukonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ndenge basalaki pona operation ya kubeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mususu eza pona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere yoka kisango wana oye zo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psychoso et zalaki mais mikolo depuis communiqué à Molobe ya FRDC le lieutenant Jilongongo qui m'y a écouté na mboka déjà toza bien toza malamu.
Matole Lingi ezalaki mwana mboka Moïse Baguma ezali mukambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe Mosambi matondomi.
Na Kinshasa engumba mukonje ekolo Congo démocratique bayimboka bazali kobika lolenge mosusu na ya buzangi bukingi batu mabetu pe babandi zarme bazali kutungisa kimia na ba commune nzike na kokotela kabango biloko na kokotela ka batu na ndako pe kosala ka makambo na ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburo Simurabie
Mbote.
Voilà, toi vous allez à Mokambi, à Afrique, non, Afrique annulée, à l'exposition à nous. Bah, quoi ça, bah, il y a une autre chose que ça, nous allons beaucoup à Goma, à Nord Kivu, et c'est qu'à Batouba, qui m'a emballé, Bélé, qui m'a mis sous, tout ça là, et puis tout, mais au Koba, ils ont continué.
Il faut voir banane que Mboka n'a mis ça. Et ça, na situation y a pas si. Donc, makambozo mona na télévision, ou bozo kana radio, ceux qui bokomi na Goma, ceux qui bokomi na ba place mususu na région ya est, c'est pire que makambo obino bozo ka makambozo ebsabino. Bad baza na accès y a na maïté, électricité pe na ba place ebele ezate. Ceux qui bokomi na Butu. Okansi oko lala muke ozoka masasi ezo beta na makartier olamuki na tongo bozomona batu bakufi na balabala bozo yoka batu bazo menase batu mususu bozo ka ba artiste na biso bat bazana influence na katia ville bazo za la exécuter donc makambozo yoka c'est plus que la réalité oyo tozo vivre na Goma donc bobonde la makasi po na Goma be soki bozana makoki Nzamba pesibino makoki bosali sape batu oboyebi ou bien ba organisation neti oyabiso ekoki ko sali sabatu bazana Goma.
Bon nous vous pesa li sundi kombi situation sécurité exemple a bino mo pona pesa chinyo za pinza na bokingi na sécurité to bozosa musane.
Nakolo batik tozana sécurité parce que batu nyonso bazana Goma. Et sa situation moko ezate que biso bazo protéger biso plus que batu mususu mais musala tozo sala toza obligé à continuer ko sala musala nzambe apesi biso to sala ce n'est pas que parce que bitumba e bandi ou bien guerre ou bien mobulu il faut to kangabisaka na biso et puis biso to tokima mais toza kuna na Goma donc école ezo sala organisation humanitaire ezo sala église pe ezo sala tozo voler au secours ya bato bazana difficulté il faut ka tokoba moyo to sala msusu ndenge msusu ezate
ba tomboki ba ibazui a koma pebisike melina nord ki busiko ekutu na sud ki wezo ki eti na Bukavu a ba pandi na nord ki na koma a bisika ba kima bitumba bazala ki ba ibazunga na mboka na bango bino ko pesa ali sungi siko bosa ni ngo kende ti bisika ba mboka na mboka ba kende po bango ali po ali ngi sungi ko pesa batwana ala nda bango bisika ba zaka na ba mboka ba ko sa ne
bon bato bazo kende bazaki na ba probleme ya ko zo biloko ya kolia ya ko vivre normalement siko bazo benga na bango ba kende mais batiki bat mususu na Goma batu na Goma avant situation oyo ekoma bazaki na accès à mai bazaki na accès à nini na électricité biloko sur le marché c'était abordable et tous les autres services mais bangonde siko bakomi bato bazana ba besoin donc ce n'est pas nécessaire yakoluka o bakeyi mais ba oyo bazasiko yo na Goma o bazaki ko vivre vie pratiquement un peu décente bakomi bato bazana besoin siko alors pendant qu'ils sont là soki to zui lisungi Batou ba salisi biso, toro luka moyen pe to salisa, batou baza affecté le plus na situation sécuritaire et sociale au tozo traversé siko.
Bon, batou baza kina Goma, ba kima ki mousou ba kenda kina Giseni, mousou ba kenda na Bukavu, bisika mousousou, yam na bakoutia ba kokende, bon, soki moyen zeli kokende, bisika mousousou, boko, baza ndenge, bo, pe sa maron yisou, gito ndenge.
En tout cas, moyen akoye ba besoin na bango ezate, na koye psa yo kakake batou e belé, balongwa ki Goma baké ba capitale mususu voisine ba mususu bazongi kutu Kinshasa et puis yomoro talaka situation yomoro planifia kité. Donc poye ba que non on en a besoin il y a autant il y a mongo pona kende place boye ou bien place boye c'est ezaka passi. Et puis ba moyen au bakenda kinango naza sûr que siko ba komoza na difficulté pona ko identifier bango koye ba que non muto akenda ki soki Kampala Kigali ou bien akenda ki Bujumbura a cause on a besoin ya boye na boye en tout cas ezaka réseau ba tubayebi membre de famille bayebi moninga na bango akenda ki tuna besoin na bango eza nini soki oza na makoki salisa bango
Afrika nyo de ba bongisi na bino bino bozo ka kokumba bando ko zo kokumba batuboni batikali boni ba kei tu sala ko bien c'est ça na bongo
na isika toza na lopango na Mugunga plus de 10,000 familles bayaki ko s'installer pa na biso donc sans autorisation bazo ki mabitumba ezaki pembeni ya sake liboso ba décidé quand ba yana lopango ezalaki wana ba s'installer plus de 10,000 familles alors tozaki ko organiser ba distribution donc sok tozui mongo église organisation mususu bailleur de fonds apesi biso mongo tosali distribution tosombi biloko tosali distribution alors maintenant ba quand wana eza démantelé donc bango normalement bango nyonso il faut ba kende il ne faut pas bazwa ba mona attroupement na ba esika wana donc je ne pourrais pas vous dire torozala capable ya soutenir combien en termes de ba o bazaki na ba camp ya déplacé
maintenant tout le qui a bossé ya bokengi ezala ki pona ya bossé ko ibo ba to bazangi esika okende kola na ba ngi no se ba kuti ba ngi ba sala mo ni ba ben bita ba ngi ba kanga ba ngi ba sala mo ni
en tout cas to ebité makanisi ba to wana bazana ngo to ebi ya ngote bazo mibenga ba libérateur je ne sais pas en quoi mais to ebité
na bitumba et puis na kuma na kukabu na kutwana basi bazo makana makasi bandakala siko bitumeye ikamo na mwezi ndeni na bana mikei na batu bazu ba pota makamo na mwezi
situation humanitaire situation de droit de l'homme si on peut regarder ba crime au ezosal et masiko basi bazoza la violer bana bazoza la brutaliser ba mibali bazo boma bango ba msusu bazo forcer bango bakota na bitumba na bango c'est à dire bazo pesa bango minduki bakendo osala bitumba po na bango donc la situation est critique donc sogito tali bien te il y aura beaucoup de dossiers de la Cour pénale internationale parce que il y a des violations extrêmes des droits de l'homme. Donc s'il y avait un problème avant, donc yomorotala la situation on a et s'empirer fois 10.
Ma tonomingi kamin toto zali
Ezala kibongo Camille Toto oyazali e pasteur pe mobandisi pe mokambi ya ONG Africa New Day ezala ka awa na ekolo Amerika kasi pesaka lisungi na bayi bazali na mpasi mingi mingi na est ya ekolo Congo Democratique na Goma e payi ba kima bitumba bazali
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi ya motu ya ezalaki ete conseil ya sécurité ya ONU ezali kolekisa lelo na mapona mipona mbala ya yambo ya liste toile mokano moye mozali kokitisa olikambo ekolo Rwanda opona lisungili ya yango na batomboki ba M23 ba ibazali kokoba kobotola kabisika na est ya ekolo Congo démocratique. L'Union européenne et Bengisi Ntomato ambassadeur ya ekulu Rwanda opona likambo ya mampinga mayango ba ibazali kopesa lisungi na batomboki ba M23 na monili ya ekulu Congo démocratique tulubaki pe ete penena batonkoto tukumotoba kati na bango ba ipulusu ba katisi ngambo ya Burundi yango nde sukisi sango ya mokila lelo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Antoine Roger Bulamba wa sungaki biso na sango Tundu pe lokola na Mr. Chang na George Sanyo onzela singa ngai kombu na ngai Edi Isango sukona poso elamu.